Ngiyabonga baba ngombuzo lo. Sina nje ngenhlangano sesebenzi lokho siya kudawulela kakhulu ngoba sakhe sakukhuluma ku labor law reform. Sathola ukuthi amanye ama employers babekhanya ngani hayi abakuzwisisi. So sile lakathi sileke silobhu ukuthi bonke bakuzwisisa ukuthi hayi kuqakathekile ukuthi labo baba labo bancedise. But bona babekhanya ngani nje ukuthi hayi mina kuzakuba le abuse. But nasi kubona ngoba vele sekuyi-trend yenzakalayo nje. Amazwe amaningi vele sekule-paternity leyo. So singasakhanga ukuthi kanti thina njengeZimbabwe lathi yindawo sifuna ukusalela emuva.
Kodwa-ke abaningi ngababuza ukuthi njengoba abaningi vele kabala misebenzi kuyaphathisani khona?
Ye, kunjalo but abanye basemsebenzini indawo kuyabancedisa. Ye, abantu abaningi vele ngingasikhuluma ngezinto ezinje so abakhangela nje i-current situation. But mina siyasikhangela i-current situation laphambili ukuthi phambili indaphana. Labantu bethu labazafuna ukuthi labo bakholise khonoko okukholisa ngamanye amazwe. Singakhangela kade zishiwo abantu abaningi bangathi hawu kanti kobhile kuzancedakani. But angekanceda abantu abaningi kathesi ngoba balutshwana abasebenzayo. But ngaphambilini laphana akuzanceda abantu abaningi ngakuthi into sezilungile lapha eZimbabwe.
Libona ungani kuzavinjwa njani ukuthi abantu bengaqelebezela?
Loko kuyahlupha babagande. Asingeke sanike i-guarantee but sithembe nje ukuthi abantu njengezisebenzi umuntu abephiwe i-paternity leave laye akuzwisise ukuthi i-trust yona leyi evele kwi-employer laye aphindisele ne-trust ekhangelele umuntu osebenzayo ukuthi hayi sendithele i-paternity leave leyi kungcono lami ngincedise ekondleni komntwana yena loo nje obesakhula but siyakwazi ukuthi asingeke sagaranta sini ngoba abantu vele kuyatholakala kula matoti but hayi injongo yokuthi nje abantu abaningi bakholise nje ukuthi hayi njengomkani oselo mntwana lami kuncedise ekondleni kwalo mntwana.